5-րդ. Հանելուկներ խավարում. Երբ Բիլբոն վերջապես աչքերը բացեց, ապա նույնիսկ չհասկացավ, բացել է արդյոք. Շուրջն անթափանց խավար էր, մոտակայքում ոչ մի շունչ. Պատկերացրեք, թե Բիլբոն ինչպես վախեցավ. Ոչինչ չէր լսում, ոչինչ չէր տեսնում և ոչինչ չէր զգում, բացի իր տակի սառը քարե հատակից. Մեծ դժվարությամբ նա վեր կացավ չորեքթաթ և սողաց, մինչև շոշափեց թունելի պատը. Ոչ գոբլինների ձայն էր լսվում, ոչ էլ թզուկների. Նրա գլուխը պտտվում էր. Նույնիսկ չէր կարող որոշել, թե որ կողմն էին վազում իր ընկնելուց առաջ. Ընտրելով, ինչպես նրան թվաց, ճիշտ ուղությունը, նա այդպես էլ չորեքթաթ սողաց բավական երկար, մինչև ձեռքերը դիպավ փոքրիկ սառը մետաղյա մի մատանու, որն ընկած էր գետնին. Դա շրջադարձային պահ էր նրա կյանքում, բայց ինքը դեռ այդ բանը չգիտեր. Մեքենայորեն նա մատանին դրեց գրպանը. Հիմա դա իրեն պետք չէր. Հետո նստեց սառը հատակին և երկար ժամանակ ընկավ դառը խոհերի գիրկը. Նա պատկերացրեց, թե ինչպես է խոզի մսով ձվածեղ անում իր տանը. Ստամոքսը վաղուց էր ակնարկում նրան, որ կուշտ ուտելու ժամանակն է, և սովից իրեն էլ ավելի դժբախտ էր զգում. Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ պետք է անի, չէր կարող հիշել, թե ինչու են իրեն մենակ թողել. Այդ դեպքում ինչու գոբլինները իրեն չեն տարել, ինչպես նաև, թե ինչու է իր գլուխն այսպես ցավում. Ախր պատճառն այն էր, որ ինքը նետվեց անկյունը ու մնաց իր համարմտության մեջ ընկած. Ինչպես ասում են, աչքից հեռու, սրտից հեռու. Որոշ ժամանակ հետո նա գրպանում շոշափեց ծխամորճը. Լավ է, չէր կոտրվել. Հետո քիսան հանեց. Այնտեղ մի քիչ ծխախոտ էր մնացել. Էլի մի բան էր. Հետո գրպանները քրքրեց և ոչ մի տեղ լուցկի չգտավ. Նրա երազները հոդս ցնդեցին. Մի քիչ մտածելով, ճիշտ է, նա որոշեց, որ այդպես նույնիսկ ավելի լավ է. Աստված գիտե, թե ինչի կհասցներ լուսկու չրթոցը և ծխախոտի հոտը. Ով կհարցակվեր նրա վրա այդ սև անցուղիներից. Բայց այնուամենայնիվ լուսկու բացակայությունը մի պահ նրան վշտացրեց. Շուրջն ափլփելիս նրա ձեռքը կպավ դաշույնի կոթին, որ վերցրել էր տրոլների քարանձավից և որի մասին բոլորովին մոռացել էր. Լավ է, որ գոբլինները չեն նկատել. Դաշույնը խրված էր գոտու տակ. Բիլբոն դաշույնը հանեց պատյանից, և այն թույլ լուսավառվեց մթության մեջ. «Ուրեմն սա էլ էլֆերի սարքածն է», մտածեց Բիլբոն։ «Իսկ գոբլինները չնայած մոտիկ չեն, բայց այնքան էլ հեռու չեն»։ Նա մի քիչ հանգստացավ։ Այնուամենայնիվ, շատ լավ է, երբ մոտը ձենք ունես, որ պատրաստված է Գոնդոլինում գոբլինների դեմ պատերազմելու համար, որի մասին այնքան երգեր են երգվել։ Նա արդեն նկատել էր, որ գոբլինները էլֆերի զենքը տեսնելով իսկույն իրենց կորցնում են։ «Ետ գնալ», մտածեց նա։ «Բացառված է, կողքի, անիմաստ է, առաջ, միակ խելացի բանը, այսպես ուրեմն, առաջ»։ Նա ոտքի ելավ և դանդաղ քարշ գալով շարժվեց առաջ, մի ձեռքով դաշույնը բռնած, մյուսով պատերին հենվելով։ Նրա սիրտը թպրտում էր ու դողդողում։ Այո, Բիլբոն արտակարգ դժվար վիճակի մեջ հայտնվեց, բայց դուք պետք է հիշեք, որ դա նրա համար ավելի նվազ դժվար էր, քան ասենք ինձ համար կամ ձեզ համար։ Հոբիտներն այնուամենայնիվ այն չեն, ինչ մարդիկ, բացի դրանից, չնայած նրանց բները դուրեկան են, հարմարավետ, լավ օդափոխված և բոլորովին նման չեն գոբլինների թունելներին, հոբիտներն այնուամենայնիվ առավել շատ են սովոր ստորգետնյա անցուղիներին, քան մենք, և այնքան էլ հեշտությամբ չեն կորցնում գետնի տակ կողմնորոշվելու ընդունակությունները, հատկապես երբ արդեն ուշքի են գալիս գլուխը քարին թրխկացնելուց հետո։ Հոբիտները քայլում են անաղմուկ, կարողանում են ճարպկորեն թաքնվել և արագ կազդուրվում են վնասվածքներից ու ընկնելուց։ Նրանք իմաստուն առածների և ասացվածքների անսպառ պաշարներ ունեն, որոնց մասին մարդիկ երբեք չեն լսել կամ վաղուց մոռացել են։ Եվ այնուամենայնիվ անձամբ ես չէի ուզենա միստր Բեգինսի տեղը լինել։ Թվում էր այդ թունելը երբեք չի վերջանա։ Շարունակ աջ ու ձախ կողմերի վրա ուրիշ ուղիներ էին գնում։ Բիլբոն դրանք տեսնում էր դաշույնի լուսավորության շնորհիվ։ Այդ կողմերը նա չէր նայում, միայն շտապում էր առաջ, վախենալով, թե հանկարծ այդտեղից գոբլիններ կամ էլի ինչ-որ զազրելի արարածներ դուրս կթռչեն։ Նա գնում էր, հա գնում, առաջ ու առաջ, ներքև, հա ներքև։ Եվ առաջվա պես ոչ ձեն, ոչ ձուն, միայն հազվադեպ մոտիկից թռչող չղջիկի թևերի թափահարումներ լսում։ Սկզբում նա վախենում էր, բայց հետո դադարեց։ Չղջիկները հաճախ էին թռչում։ Չգիտեմ արդեն, թե որքան նա այդպես քարշ եկավ, բայց վերջապես զգաց, որ հոգնել է, ինչպես երբեք։ Նրան թվում էր, որ ինքն արդեն անցել է վաղվան, և այդպես պետք է քայլի մինչև կյանքի վերջը։ Անսպասելի ոչինչ չկասկածելով, նա չլմփաց ջրի մեջ։ Բռ, ջուրը ոնց որ սառույց լիներ։ Դա Բիլբոյին ուշքի բերեց և ստիպեց ձգվել։ Նա չգիտեր, դա պարզապես ջրափոս է ճանապարհին, գետնի տակով հոսող վտակի ապ, որ հատում է թունելը, թե գետնի տակ գտնվող խոր և խորհրդավոր լճի եզրը։ Դաշույնը լույս տալուց համարյա դադարեց։ Բիլբոն քարացավ տեղում և ականջ դրեց։ Կտ, կտ։ Անտեսանելի տանիքից կաթիլներն ընկնում էին ջրի մեջ։ Ուրիշ ոչ մի ձայն։ «Ուրեմն սա ջրափոս է կամ լիճ, և ոչ թե գետ»,» մտածեց Բիլբոն։ Նա չէր համարձակվում մթության մեջ ջուրը մտնել։ Լողալ չգիտեր, և նրան պատկերանում էին զանազան զզվելի լպրծուն էակներ, դուրս պրծած կույր աչքերով, որ գալարվում են ջրի մեջ։ Տարօրինակ էակներ են լինում լեռների խորքերում գտնվող լճակներում, ձկներ, որոնց նախնիները լողացել եկել են այստեղ աստված գիտե թե երբվանից, և այլևս չեն կարողացել լույս աշխարհ դուրս գալ։ Նրանց աչքերը անընդհատ դուրս են պրծնում ու դուրս գալիս խորոչներից նրա համար, որ ջանում են մթության մեջ տեսնել։ Այնտեղ արարածներ կան, որ ձկներից էլ սարսափելի են։ Դրանք բնակվել են քարանձավներում գոբլիններից առաջ, և հիմա թաքնվում են մութ անկյուններում, դեսուդեն են ընկնում, գաղտագողի նայում ու հոտոտում։ Այստեղ, խորության և մթության մեջ, հենց ջրի ափին ապրում էր ծեր Գոլլումը, մեծամարմին և լպրծուն մի էակ։ Չգիտեմ, որտեղից էր նա հայտնվել և ով էր կամ ինչ էր իրենից ներկայացնում։ Գոլլում և վերջ։ Սև, ինչպես ինքը խավարը, երկու հսկայական կլոր անգույն աչքեր նեղ դեմքի վրա։ Նա ուներ մի փոքրիկ նավակ և դրանով հանդարտ սահում էր լճի վրա։ Դա իսկապես էլ լիճ էր, լայն, խոր և սառը։ Նա թիավարում էր իր ետևի երկար թաթերով, դրանք նավակողերից ցած կախելով։ Թիավարում էր անձայն, առանց մի ճողփյունի։ Նա ձեր ասացներից չէր, որ աղմկեր։ Իր մաղի նման կլոր աչքերով հետևում էր կույր ձկներին և երկար մատներով կայծակնային արագությամբ հանում ջրի միջից։ Միսել էր սիրում։ Երբ նրան հաջողվում էր գոբլին բռնել, շատ գոհ էր լինում։ Նրանց համը դուրեկան էր, բայց ինքը իր հերթին աշխատում էր նրանց աչքին չերևալ։ Սովորաբար գոբլինների վրա հարձակվում էր թիկունքից և խեղտում, եթե պատահում էր որևէ գոբլին մեն-մենակ հայտնվում էր լճի ափին այն ժամանակ, երբ Գոլլումը չափչփում էր մոտակայքը։ Նրանք իհարկե շատ հազվադեպ էին ջուրն իջնում, որովհետև զգում էին, որ այնտեղ ներքևում, լեռան բուն արմատների մոտ, իրենց համար տհաճություն է դարանում։ Նրանք լճին դեմ էին առել շատ վաղուց, երբ թունելներն էին փորում, և համոզվել էին, որ դրանից այն կողմ թափանցել չեն կարող։ Դրա համար էլ ճանապարհը հենց այդտեղ վերջանում էր։ Այնտեղ գնալու հարկ էլ չկար, եթե միայն հանկարծ գերագույն գոբլինի սիրտը լճի ձուկ չուզեր և ինքը չուղարկեր նրանց։ Երբեմն նա այլևս ոչ ձուկն էր տեսնում, ոչ ձկնորսին։ Գոլլումն ապրում էր լճի մեջտեղում ընկած սոթլիկ քարե կղզյակում։ Նա արդեն վաղուց նկատել էր Բիլբոյին և նրա վրա չռել իր հեռադիտակի նման դժգույն աչքերը։ Բիլբոն Գոլլումին տեսնել չէր կարող, իսկ Գոլլումը նրան տեսնում էր, և հետաքրքրասիրությունից նվաղելով հասկանում էր, որ դա գոբլին չէ։ Նա մտավ նավակը ու հեռացավ կղզյակից։ Իսկ Բիլբոն այդ ժամանակ նստել էր ափին, մոլորված, գլուխը կորցրած, մի խոսքով կատարելապես շշկրված։ Եվ հանկարծ անշշուկ մոտեցավ Գոլլումը, ֆշշացրեց ու սուլեց շատ մոտիկից.
«Ուտես ու խմես, իմ սքանչելի, փառավոր հյուրասիրություն, համեղ պատառ մեզ համար»։
Եվ նա կոկորդային ահավոր մի ձայն արձակեց. «Գոլլում»։ Իզուր չէր, որ նրա անունը Գոլլում էր, թեպետ ինքն իրեն «իմ սքանչելի» անվանեց։ Հոբիտի սիրտը քիչ մնաց դուրս թռչեր, երբ նա հանկարծ լսեց ֆշշոցը ու տեսավ իր վրա հառված երկու դժգույն աչքերը։ «Ո՞վ ես»,  հարցրեց Բիլբոն դաշույնն առաջ մեկնելով։
«Իսկ նա ո՞վ է, իմ սքանչելի»,
ֆշշացրեց Գոլլումը։ Նա սովոր էր ինքն իրեն դիմելու, որովհետև էլ ուրիշ մեկը չկար, որի հետ խոսեր։ Նա հատուկ եկել էր իմանալու, թե դա ո՞վ է։ Հիմա նա քաղց չէր զգում, միայն հետաքրքրասիրություն։ Սոված լիներ, նախ Բիլբոյին կճանկեր, իսկ հետո արդեն կֆշշար։ «Ես միստր Բիլբո Բեգինսն եմ. ես կորցրել եմ թզուկներին, կորցրել եմ կախարդին և չգիտեմ, թե որտեղ եմ. չեմ էլ ուզում իմանալ, մենակ թե դուրս պրսնեմ այստեղից»։
«Էդ ի՞նչ բան է նրա ձեռքին»,
հարցրեց Գոլլումը դաշույնին նայելով, որը նրան հաստատ դուր չեկավ։ «Թուր, պատրաստված Գոնդոլինում»։
«Լսում ես»,
ֆշշացրեց Գոլլումը և շատ քաղաքավարի դարձավ։
«Չնստես արդյոք, իմ սքանչելի, մի քիչ չզրուցես նրա հետ»։ «Ինչպես են դուր գալիս նրան հանելուկները»։ «Գուցե դուր են գալիս»։
Գոլլումն աշխատում էր, որքան կարելի է բարեհամբույր պահել իրեն, համենայն դեպս մի որոշ ժամանակ, մինչև որքան հնարավոր է շատ բան պարզեր թրի և հոբիտի մասին։ Իսկապես նա մենակ է, և կարելի է արդյոք նրան ուտել, և արդյոք չի սովածացել ինքը Գոլլումը։ Հանելուկներ, ահա թե ինչ անցավ նրա մտքով։ Հանելուկներ հորինել, մեկ-մեկ էլ շատ հազվադեպ պատասխանն ասել։ Միակ խաղն էր, որ նրան վիճակվել էր խաղալ շատ վաղուց, ուրիշ հրաշալի գազանիկների հետ, որ նստած էին իրենց բներում։ Այդ ժամանակվանից նա կորցրել էր իր բոլոր բարեկամներին, աքսորական դարձել, մնացել մենակ և սողացել խոր-խոր, լեռան ամենամութ խորքը։ «Լավ», ասաց Բիլբոն, որոշելով համակերպվել, մինչև որքան կարելի է շատ բան իմանա այդ արարածի մասին։ «Միայնակ է նա, չար է արդյոք, գոբլիններին բարեկամ է»։ «Առաջ դու սկսիր», ավելացրեց նա, որովհետև ինքը ոչինչ մտածել չէր հասցրել։ Եվ Գոլլումը ֆշշացրեց.
«Արմատներ ունի անտեսանելի, բարդուցել բարձր է մի քանի անգամ, անվերջ բարձրանում, բարձրանում է վեր, չի աճում սակայն»։
«Դե դա հեշտ է», ասաց Բիլբոն։ «Երևի լեռն է»։
«Տես ինչ շուտ գլխի ընկավ»։ «Թող մեր մեջ մրցում լինի. եթե իմ սքանչելին հարցնի, իսկ նա չպատասխանի, իմ սքանչելին նրան կուտի. եթե նա հարցնի մեզ, իսկ մենք չիմանանք, մենք կանենք այն, ինչ նա խնդրի»։ «Լավ»։ «Մենք նրան ցույց կտանք ճանապարհը, իմ սքանչելի»։
«Համաձայն եմ», ասաց Բիլբոն, չհամարձակվելով հրաժարվել և հուսահատորեն փորձելով հանելուկ մտածել, որն իրեն ուտելուց փրկեր։ «Կարմիր բլուրների վրա 30 ճերմակ նժույգներ միանում են իրար ու բաժանվում, հետո անշարժ սպասում նույնի կրկնությանը»։ Ահա բոլորը, որ նա կարողացավ քամել իրենից։ Ուտել բառը նրան խանգարում էր մտածել։ Հանելուկը հին էր, և Գոլլումն իհարկե պատասխանը գիտեր մեզնից էլ ոչ վատ։
«Հին է»,  ֆշշացրեց նա։ «Ատամները, ատամները, իմ սքանչելի, մերը վեցն է»։
Ապա նա երկրորդ հանելուկն առաջադրեց։
«Ձայն չունի, բայց կանչում է, թե վերջունի, թրչում է, կոկորդ չունի, բռնում է, ձեռքեր չունի, բռնում է։
«Մի ոպե», ճչաց Բիլբոն, որի ականջներում առաջվա նման հնչում էր ուտել բառը։ Բարեբախտաբար ինչ-որ նման բան նա երբևէ լսել էր, և հիմա հիշողությունը լարեց ու պատասխանեց. «Քամին»։ «Հասկանալի է, քամին»։
Նա այնքան գոհ էր իրենից, որ հետևյալ հանելուկը ինքը հնարեց։
«Թող տանջվի գարշելի արարածը», մտածեց նա։
Մի հսկա աչք է երկնքում շողում, մի փոքրիկ աչք է խոտերում դողում։ Մեծ աչքը նայեց և ուրախ ասաց. «Եղբայրիկս է»։
Շվվացրեց Գոլումը։
Նա այնքան վաղուց էր ապրում գետնի տակ, որ մոռացել էր այդպիսի բաների մասին, բայց երբ Բիլբոն արդեն սկսեց հուսալ, որ անճոռնի արարածը տանուլ է տվել, Գոլումը հիշողության մեջ վերակենդանացրեց այն հեռավոր ժամանակները, երբ ինքը տատիկի հետ ապրում էր բնում, գետի ափին։
«Իմ սքանչելի»,
սուլեց նա։
«Խատուտիկը, ահա թե ինչ»։
Բայց այդպիսի առօրյական, վերգետնային հանելուկները ձանձրացրին նրա։ Միաժամանակ հիշեցրին այն օրերի մասին, երբ նա այսպես միայնակ չէր, այսքան զզվելի չէր, չէր թաքնվում, պահ չէր մտնում։ Եվ նրա տրամադրությունը փչացավ, և հետն էլ սովածացավ, այդ պատճառով էլ այս անգամ ավելի խարդախ հանելուկ մտածեց։
«Ոչ կարող ես շոշափել, ոչ էլ կարող ես տեսնել, ոչ գույն ունի, ոչ էլ համ, լռություն է անսահման, տարածվում է երկնքում, անպարագից և անհուն, նրանով է ամեն ինչ սկսվում ու վերջանում»։
Ի դժբախտություն Գոլումի, Բիլբոն ինչ-որ ժամանակ լսել էր այդ տեսակ մի բան, և համենայն դեպս պատասխանալեզվի ծայրին էր։ «Խավարը»,  վրա բերեց նա, առանց նույնիսկ ծոզրակը քորելու կամ էլ մատը ճակատին դնելու։ «Անդուռ, անճեղ կլոր մի տուն, մեջը դեղին ոսկու կտոր»,  ասաց Բիլբոն հենց այնպես, որպեսզի ժամանակը ձգի, մինչև իսկականից անլուծելի մի բան հնարի։ Նա մտածեց, թե հանելուկը բավականաչափ մաշված է, և աշխատեց արտահայտել գոնե նոր բառերով, բայց Գոլումի համար հանելուկը անսպասելիորեն դժվար դուրս եկավ։ Գոլումը սուլում էր ու ֆշացնում, փնչում, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում գլխի ընկնել։ Բիլբոն արդեն սկսեց համբերությունից դուրս գալ։
«Դե ինչ»,  ասաց նա։ «Քո արձակած հնչյուններից կարելի է ենթադրել, որ պատասխանը թշացող թեյնիկն է»։
«Ուղեղը շարժել»։ «Թող մեզ ժամանակ տա»։ «Ուղեղը շարժել, իմ սքանչելի»։
«Դե», կրկնեց Բիլբոն, գտնելով, որ բավականին ժամանակ է տվել ուղեղը շարժելու համար։ «Ասա պատասխանը»։ Եվ այստեղ Գոլումը հանկարծ հիշեց իր մանկությունը, թե ինչպես բներից ձվեր էր գողանում, և հետո ափին նստած իր տատիկին սովորեցնում էր ծծել դրանց պարունակությունը։
«Ձու»,  սուլեց նա։ «Ձու, այ թե ինչ»։
Եվ արագ առաջադրեց.
«Առանցոթի է ապրում, շիրմի պես սառն է անվերջ, զրահ ունի չի զնգում, ջուր չի խմում ջրի մեջ»։
Հիմա էլ Գոլումն էր իր հերթին հանելուկը չափազանց հեշտ համարում, որովհետև պատասխանը միշտ պտտվում էր գլխում։ Ուղղակի այդ ռոպեին ձվի մասին հանելուկը նրան այնքան էր հուզել, որ ավելի դժվարը չկարողացավ հորինել։ Բայց դա խեղճ Բիլբոյին անլուծելի թվաց, ախր նա ջանում էր, երբ կարողանում էր, ջրի հետ գործ չունենալ։ «Դուք իհարկե գիտեք պատասխանը, կամ ուղղակի կռահեցիք, քանի որ նստած եք հարմարավետ տանը, և ոչ ոք չի պատրաստվում ձեզ ուտել»։ Բիլբոն հազաց մեկ-երկու անգամ, բայց պատասխանը չհայտնվեց։ Շուտով Գոլումը սկսեց բավականությունից սուլել, ինքն իրեն դիմելով.
«Հետաքրքիր է, շատ համով է արդյոք նա, շատ հյութեղ է արդյոք, կարելի է խրտխրտացնել»։
Նա նորից խավարի միջից աչքերը չռեց Բիլբոյի վրա։
«Մի ոպե»,  աղաչեց հոբիտը,
տերևի պես դողալով։ «Կես ռոպե։ Չէ՞ որ ես քեզ ժամանակ տվեցի ուղեղը շարժելու»։
«Թող շտապի, շտապի»։
Խոսեց Գոլումը և սկսեց նավակից տեղափոխվել ափ, Բիլբոյին մոտիկ։ Բայց հազիվ էր նա իր նիհար սարդային ձեռքը իջեցրել ջրի մեջ, երբ այնտեղից դուրս թռավ վախեցած ձուկը և շրմփաց Բիլբոյի ոտքին։
«Վախ»՝
ճչաց նա։
«Ինչ սառն է, լպրծուն»։
Եվ այստեղ փայլատակեց նրա գլխում։
«Ձուկ»՝
գոռաց նա։
«Ձուկ, ձուկ»։
Գոլումը խիստ հիասթափվեց, իսկ Բիլբոն, վարկյանից չկորցնելով, նոր հարց տվեց, այնպես որ Գոլումը ուզած չուզած ստիպված էր ետ դառնալ նավակ և մտածել։
«Երկու ոտք»՝
«Երեք ոտքի վրա»՝ «Իսկ անվոտը բերանում»՝ «Չորս ոտք վազքով գալիս են, անվոտի հետ հեռանում»։ Նա այնքան էլ հաջողակ ժամանակ չընտրեց այդ հանելուկի համար, բայց շատ էր շտապում։ Մի այլ դեպքում Գոլումը հարկադրված կլիներ գլուխ ջարդել այդ հանելուկի վրա, բայց հիմա, երբ հենց նոր խոսք բացվեց ձկան մասին, անվոտքը բավականին հեշտ հասկացվեց, իսկ մնացածը գնաց հալած յուղի պես։ Մարդը նստած է աթոռակի վրա և ձուկ է ուտում, մոտևազում կատուն, ձուկը փախցնում։ Գոլումը որոշեց, որ հասել է իսկապես ուժերից վեր ու զարզանդեցնող որևէ բան հարցնելու ժամանակը, և ահա թե ինչ հարցրեց նա։
«Ոչնչացնում է շուրջը ամեն ինչ. ծաղիկ ու գազան, շենքեր ու ծառեր, երկաթը ծամում, պողպատը լափում, փոշի է դարձնում ժայռեր ու սարեր, և ոչ մի քաղաք, և ոչ մի արքա հզորություն և ուժ չունի այդքան»։
Խեղճ Բիլբոն նստել ու մտքում վերհիշում էր բոլոր հրեշների ու ճիվաղների անունները, որոնց մասին լսել էր, բայց դրանցից ոչ մեկն այդքան ավերածություն միանգամից պատճառել չէր կարող։ Նա այնպիսի զգացում ուներ, որ իբր թե պատասխանը բոլորովին էլ հրեշի հետ կապված չէ, որ ինքը գիտե այն, բայց գլուխն այլևս հրաժարվում է աշխատելուց։ Նա խուճապի մեջ ընկավ, իսկ դա միշտ խանգարում է մտածելուն։ Գոլումը նորից թաթերը նավակողից դուրս գցեց, թռավ ջուրը և չլմփացրեց դեպի ափ։ Նրա աչքերը գնալով մոտենում էին Բիլբոյին։ Բիլբոյի լեզուն կապ ընկավ։ Նա ուզում էր ճչալ «Մի քիչ էլ ժամանակ տուր, ժամանակ տուր»։ Բայց կոկորդից միայն ծվոց դուրս եկավ։ «Ժամանակ, ժամանակ»։ Պատահականությունը փրկեց Բիլբոյին։ Պատասխանն էլ հենց դա էր։ Գոլումի հույսերը նորից ի դերև եկան։ Նա սկսում էր բարկանալ, խաղը նրան ձանձրացրել էր, նա սոբացացել էր։ Այս անգամ նա չվերադարձավ նավակ, այլ նստեց մթության մեջ, Բիլբոյի կողքը։ Դա Բիլբոյին վերջնականապես հավասարակշռությունից հանեց և զրկեց մտածելու ընդունակությունից։